Craiova la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. Președinți și foști președinți în campania electorală.
Omul când iese din cabina de vot, ziariștii îl întreabă, dar pentru ce ai votat dumneata? El spune, am votat pentru un viitor mai bun. Păi viitorul nu suntem noi cei în vârstă, viitorul sunt cei tineri.
Și sub noua conducere, Republica Moldova a încălcat anumite drepturi religioase, se arată în ultimul raport al Departamentului de Stat American. Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre ucenicia Europei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, va participa mâine la Sankt Petersburg la reuniunea premierilor din țările CSI, informează serviciul de presă al guvernului de la Chișinău. Domnul Filat va ajunge în această seară la Sankt Petersburg. Autoritățile ucrainiene au recurs luni la demontarea celor două demarcații de frontieră de la hotarul cu Republica Moldova din cauza unei greșeli, a declarat citat de agențiile de presă de la Chișinău șeful departamentului de politică informațională din Ministerul de Externe de la Kiev. În interviul matinal al Europei Libere, ministrul adjunct de externe, Andrei Popov, a declarat că Chișinăul și-a exprimat îngrijorarea față de situație.
Subiectele de frontieră sunt subiecte foarte complexe, serioase și, aș spune, sensibile. Și în asemenea subiecte este inacceptabil ca una din părți să recurgă la măsuri unilaterale. De aceea, luni seara, tâlpii a fost scoși, telefonic l-am convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Chișinău și dimineața, marți dimineața, la ora 8:15, am avut o discuție destul de fermă și dar am fost nevoit să cerem niște explicații. Spunem foarte clar că suntem profund îngrijorați.
A fost ministrul adjunct de externe Andrei Popov într-o declarație făcută în această dimineață Europei Libere. Statele Unite salută semnarea dintre București și Chișinău pe 8 noiembrie a tratatului privind regimul frontierei de stat, a declarat ieri Nancy McDonnell, oficial din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Euroasiatice din Departamentul American de Stat, într-o videoconferință cu jurnaliștii români și austrieci pe tema summitului NATO, citată de ziarul Evenimentul Zilei. Întrebată dacă problema conflictelor înghețate, în special criza transnistreană, va fi adusă în discuție la summitul NATO de la Lisabona, doamna McDonnell a răspuns că, deși nu se află pe agenda reuniunii, chestiunea va fi adusă în discuțiile dintre aliați, dar problema conflictelor înghețate va fi în mod sigur discutată la summitul OSCE de la Astana din luna decembrie. Delegația americană la summitul OSCE de la Astana va fi condusă de secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Președintele Statelor Unite Barack Obama a declarat că ratificarea de către Senatul American a tratatului START cu Rusia, semnat împreună cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev în această primăvară, este un imperativ pentru securitatea națională a Statelor Unite. Declarația a fost făcută în cadrul unei discuții cu mai mulți susținători ai semnării tratatului, printre care foștii secretari de stat Madeleine Albright, James Baker și Henry Kissinger. Senatorii republicani influenți au lăsat să se înțeleagă că ratificarea s-ar putea să nu aibă loc în acest an. Președintele Obama și-a exprimat însă încrederea că Senatul va ratifica totuși tratatul, care prevede reducerea arsenalelor nucleare ale celor două țări cu aproximativ o treime. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a discutat astăzi la Baku, în Azerbaijan, cu președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad, spunându-i că programul nuclear al Teheranului trebuie să fie strict unul pașnic. Relațiile dintre Moscova și Teheran s-au răcit în luna septembrie, când Rusia a refuzat să vândă Iranului rachete de mare precizie S-300 și odată ce, în Consiliul de Securitate ONU, Rusia a susținut o serie de sancțiuni impuse regimului de la Teheran.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, ca întotdeauna, așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De la independență, Republica Moldova a avut 4 președinți, 2 sunt în plină campanie electorală de părți opuse ale baricadei. Și ceilalți doi? Petru Lucinski, al cărui fiu candidează pe listele Partidului Liberal Democrat, a ținut astăzi o conferință de presă în care și-a exprimat deschis sprijinul pentru Alianța pentru Integrare Europeană. Ia Mircea Snegur, primul președinte al Moldovei independente, s-a limitat să îndemne electoratul să meargă la vot duminica viitoare într-o discuție cu Europa Liberă. Mai multe de la Diana Răileanu.
Îndemnând oamenii să iasă la vot, fostul șef de stat, Petru Lucinski, a ținut să se adreseze în primul rând pensionarilor.
Omul când iese din cabina de vot, ziariștii îl întreabă, dar pentru ce ai votat dumneata? El spune, am votat pentru un viitor mai bun. Păi viitorul nu suntem noi cei în vârstă, viitorul sunt cei tineri. Deci e întrebarea mea și rugămintea mea către pensionari. În primul rând vorbiți cu copiii dumneavoastră. Întrebați-l cum îi va fi lui mai bine. Dacă el vă spune că cel mai bine eu m-am simțit și am activat și am avut rezultate și am viitor în condițiile regimului vechi când au fost la guvernare comuniștii, atunci poftim, e o situație. Dar dacă ei vă spun că am niște relații, am o perspectivă, am posibilitate ca tot pe dumneavoastră cei bătrâni să vă ajut, atunci țineți cont de chestia aceasta.
Ex-președintele Lucinski le-a cerut alegătorilor să fie iertători, dar și obiectivi față de neînțelegerile între liderii Alianței pentru Integrare Europeană.
Dar să fim sinceri, ei s-au sfădit în cele din urmă în fața noastră. Deci transparența la un nivel destul de înalt a fost asigurată. Noi nu avem alții, noi trebuie să legem din cei și care sunt. Ei au venit pe un fond foarte complicat. De ce? Cei care au susținut Alianța, eu cred că comit o greșeală dacă spun, uite, m-am dezamăgit și mai departe. Și într-un an de zile, în viziunea mea, s-a făcut la maximum. Mai ales pe plan extern.
La conferința de presă, unii jurnaliști au remarcat că fiul său, Kiril Lucinski, figurează pe lista electorală a PLDM și l-au întrebat pe ex-președinte dacă ieșirea sa la presă n-a fost motivată și de aceste rațiuni. Petru Lucinski a dat un răspuns negativ, menționând că atunci când e vorba de politică, fiul său de mult ia decizii de unul singur. Europa Liberă l-a solicitat și pe primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, să se pronunțe asupra mersului campaniei electorale. Mircea Snegur crede că lucrul cel mai important pe care trebuie să-l facă alegătorii este să iasă la vot, în timp ce concurenții electorale ar fi necesar să se manifeste cu calm și înțelepciune.
Pentru că în caz contrar, deci ne pomenim cu situația pe care am avut-o în alegerile precedente, ne pomenim cu o situație de criză politică în continuare, fapt de la care are de suferit întreaga societate. Dar depinde și de ultima sută de metri și de comportamentul agenților electoral. Voi avea mare regret dacă vor continua atacurile reciproce, fie și nu tranșante, între liderii forțelor democratice.
Primul președinte al țării a îndemnat alegătorii să analizeze cu atenție platformele electorale ale candidaților, pentru a fi sigur că vor lua la 28 noiembrie o decizie corectă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Pe fundalul campaniei electorale, membrii ai Ligii Tineretului Rus au protestat în fața monumentului care, din 28 iunie, este dedicat victimelor ocupației sovietice. Expresia liberă a unei opinii, manipulare politică sau expresia unei cunoașteri lacunare a istoriei, răspunde istoricul Gheorghe Cojocaru.
În primul rând, trebuie să subliniem că este dreptul lor să protesteze, dar în strictă conformitate cu legea în vigoare, fără a atenta asupra ordinii publice. În al doilea rând, este dreptul lor să expună de o asemenea manieră un punct de vedere asupra evoluțiilor istorice din controversatul și dramaticul secol 20 și, nu în ultimul rând, această acțiune de protest în plin centrul Chișinăului a unui grup de tineri de etnie rusă demonstrează că în Republica Moldova libertatea de expresie este asigurată și respectată. Tinerii respectivi au cerut înlăturarea acestei pietre comemorative din piața Marii Adunări Naționale, considerând că instalarea și semnificația ei ar impieta asupra memoriei lor istorice, ar pune într-o lumină falsă epoca sovietică, care pentru ei este una categoric luminoasă.
Dar până și acești tineri probabil știu că orice epocă are lumini, dar și umbre.
Exact, și tocmai plecând de la această constatare, fiecare epocă istorică trebuie cercetată și cunoscută în toate manifestările sale, fără prejudecăți și mai ales fără interpretări fixate ideologic prin forțarea unui comportament radical sau prin prisma intoleranței față de o altă opinie.
Oriunde vedem manifestări de radicalism, căutăm și o sursă. În cazul tinerilor de etnie rusă din Republica Moldova, ce sursă are acest radicalism?
Judecând după declarațiile făcute de către acest grup de tineri, este evident că aceștia cu greu ar putea fi bănuiți de o familiarizare îndeaproape cu istoria acestui pământ. Însă această lacună în sfera cunoașterii istoriei naționale, cu dramele, tragediile ei, dar și cu un grad anume de dezvoltare socială și economică, pe care nu-l contestă nimeni de altfel, ar putea fi ușor suplinită cu un minim efort didactic sau autodidactic, dacă s-ar dori sincer acest lucru. Ceea ce surprinde este însă altceva, și anume că tinerii aceștia se pare nu par tentați să-și extindă bagajul de cunoștințe istorice.
În schimb, tinerii profită foarte bine de campania electorală, care le este ca o cutie de rezonanță, nu?
Se pare că da, s-ar putea ca această acțiune să servească într-adevăr unor interese politice, interese care resping sau încearcă să țină dosit de ochii lumii adevărul istoric despre crimele împotriva umanității comise de fostul regim totalitar comunist exact în această epocă sovietică, pe acest pământ, și care în acest fel mint și manipulează cu proprii lor simpatizanți.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnaru. Vasile Botnaru a realizat și ultimul videovox al Europei Libere înainte de alegeri. Printre studenți de la Caravă se afle dacă pot distinge între promisiuni reale și propagandă electorală. Imaginele le găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo puteți participa și dumneavoastră la dezbaterea despre promisiuni electorale în cadrul Forumului Europei Libere.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri la ora 14 la Radio Europa Liberă.
Cum se antrenează tinerii pentru un viitor european? Aceasta este tema rubricii săptămânale Lumea din jur.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Într-un liceu din Chișinău a fost lansat un club al Europei, sau un Euroclub, care vrea să promoveze valorile europene în rândul minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani și să-i familiarizeze cu civilizațiile țărilor europene. Recent, președintele fracțiunii popularilor europeni din Parlamentul Tinerilor, Ion Sturzu, mi-a spus că ședințele Euroclubului vor fi organizate săptămânal și că din 2011 astfel de Eurocluburi vor fi deschise în mai multe localități.
La fiecare training este delegat doi membri care prezintă una din țările Uniunii Europene. Discută despre economie, cultură, tradiții și de asemenea vor organiza o masă, da, mică, unde vor face cunoștință cu bucatele și tradițiile acestei țări.
Deputată în Parlamentul Tinerilor, Lilia Văzdoagă spune că Euroclubul va contribui la integrarea europeană a Republicii Moldova, iar tinerii trebuie să afle acest lucru.
Integrarea europeană este posibilitatea de a călători. Dar nu numai, trebuie să vedem, există, da, într-adevăr există două perspective. Deci există libertatea asta de a călători și există aceste de valori. Dacă este să ne referim la tinerii actuali, bineînțeles că ei, în primul rând, pun accent pe avantaje. Pe felul că, bine, m-am trezit într-o dimineață, am luat mijlocul de transport și am plecat la Budapesta.
Elevul Ion Ceban din liceul Ion Creangă spune că tinerii ar trebui să vrea integrarea europeană mai mult pentru valori și mai puțin pentru libertatea de mișcare în spațiul Uniunii.
Trebuie să educăm și să organizăm atât tinerii cât și cei mai bătrâni, să spunem așa, toată populația. Ar fi bine să o educăm în mod european.
Dar realitatea care este?
Realitatea este că mulți așteaptă integrarea în Uniunea Europeană doar pentru circulație liberă. În orice caz, generația nouă care vine acum, majoritatea, sunt pentru integrarea europeană, pentru ca valorile europene să fie prezente și în Republica Moldova.
Ana Maria Moțoc, tot elevă, mi-a spus că nu trebuie să plecăm noi în Europa, dar să o aducem la noi acasă prin acest Euroclub.
Scopul suprem, să spunem așa, nu este să adunăm fani, ci să promovăm ideea.
ce este de fapt Europa, pentru că noi toți ne dorim să plecăm, să ajungem în Uniunea Europeană, dar foarte puțin cunosc de fapt ce este Europa.
Șeful delegației Uniunii Europene, Dirk Schubel, a asistat la prima ședință a clubului și a declarat că în ultimul timp Moldova s-a apropiat mult de Uniunea Europeană.
Vă spun un mic secret. Avem intenția să sprijinim acest proiect în continuare, să creăm o întreagă rețea de eurocluburi în toată Moldova, ceva asemănător cu ce am avut în Ucraina. Am avut peste 1000 de eurocluburi în licee, universități, în școli, peste tot. Sunt fericit că Parlamentul Tinerilor a inițiat acest proiect atât de rapid.
Dirk Schubel a mai spus că tinerii sunt cei care pot modela o țară. Iată de ce trebuie susținute asemenea inițiative precum Euroclubul de la liceul Ion Creangă. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Lumea din Jur, din nou joia viitoare, la Radio Europa Liberă. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți afla de ce este în continuare tăcere între Tiraspol și Chișinău și ce cred moldovenii despre implicarea artiștilor în campania electorală. Până atunci, în minutele următoare, vă prezentăm raportul Departamentului de Stat American despre libertatea religiei în Republica Moldova.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
La Washington a fost dat publicității un nou raport al Departamentului de Stat privind libertatea religioasă în lume. În Moldova, actuala ediție acoperă în linii mari primul an de guvernare necomunistă. Care sunt concluziile? Ne spune Mircea Țicuden.
În raportul Departamentului de Stat sunt notate câteva evoluții pozitive față de anii trecuți. Unii misionari, de pildă, au reușit să obțină documente de ședere și muncă în Moldova ceva mai ușor, iar comunitățile de musulmani au fost mai puțin tracasate de autorități. În general însă, situația libertății credinței în Moldova nu s-a schimbat semnificativ de la un an la altul. Autoritățile respectă în general această libertate, dar sunt și numeroase excepții. Cazurile de abuz prezentate în cel mai mare detaliu în raport sunt cele îndreptate împotriva martorilor lui Jehova. Printre altele, se amintește că anul trecut ei au început construcția unui lăcaș de cult pe un teren oferit de primăria Chișinăului încă în 2000. În tot acest răstimp de 9 ani, până în decembrie anul trecut, martorii lui Jehova nu primiseră permisul de construcție. Începerea în sfârșit a construcției anul trecut a fost însă marcată de demonstrații agresive ale ortodoxilor, care au distrus materiale de construcție și gardul împrejmuitor. Iar la 22 decembrie, după doar o săptămână, viceprimarul capitalei le-a anulat martorilor lui Jehova permisul de construcție. Asemenea, șicane sunt curente în mediul rural și în Transnistria, unde, în plus, martorii lui Jehova sunt defăimați pe față în manuale școlare. Tot în Transnistria au fost 8 cazuri de tineri jehoviști judecați pentru că au refuzat serviciul militar din motive de conștiință. La Chișinău, Biserica Luterană a cerut compensații pentru proprietățile ei distruse majoritatea în cel de-al doilea război mondial și sub comuniști. De exemplu, pentru Biserica Luterană cu capacitate de 400 de persoane, demolată de sovietici în anii 60 și pe al cărei loc se află acum clădirea președinției. Autoritățile guvernamentale au folosit prevederi legale pentru a respinge cererea, spunând, printre altele, că proprietățile nu vor fi retrocedate dacă nu sunt destui credincioși care să le folosească. Pe larg este prezentat în raportul Departamentului de Stat episodul distrugerii menorei din centrul capitalei la 13 decembrie anul trecut de către preotul Cibric și suporterii lui. Este menționat faptul că nici noua guvernare de la Chișinău nu și-a trimis reprezentantul la o întâlnire anuală consacrată înțelegerii între religii organizată de Ambasada Statelor Unite. În privința drepturilor musulmanilor, este amintit cazul unei comunități conduse de Talgat Masaev, care încearcă în zadar să se înregistreze la Ministerul Justiției.
A relatat Mircea Țicuden. Liviana Barbăroși a stat de vorbă cu ministrul adjunct al justiției, Oleg Efrim, pe care l-a întrebat dacă raportul va avea un ecou.
Viceministrul Justiției Oleg Efrim spune că, drept urmare a cazului legat de distrugerea menorii anul trecut de către preotul Cibric și susținătorii lui, guvernul va pregăti și pune pe masa noului parlament un șir de modificări legislative prin care să înăsprească pedepsele pentru astfel de acțiuni, măsuri care nu ar fi fost luate până acum potrivit lui doar din cauza mandatului restrâns de care s-a bucurat actualul legislativ.
Vom interveni cu modificări la codul penal în privința completării normelor care determină răspunderea pentru crimele din ură. Vom institui răspunderea și pentru instigarea la astfel de crime, nu doar pentru crime deja consumate sau care s-au săvârșit. Astfel de proiecte sunt în lucru la Ministerul Justiției și urmează a fi puse pe masa guvernului imediat cum el va fi constituit.
Cât privește abuzurile față de martorii lui Iehova surprinse în raport, el spune că nu cunoaște detalii, dar că ar fi potrivit ca astfel de litigii să se rezolve în instanțele de judecată. Dar iată cum justifică viceministrul Efrim refuzul Ministerului Justiției de a înregistra comunitatea musulmanilor condusă de Talgat Mashayev.
În acest an s-a finalizat litigiul foarte lung între autoritățile statului și această comunitate. Ministerul Justiției, ca succesor a direcției respective care a înregistrat anterior cultele și a refuzat atunci să înregistreze cultul respectiv, a avut câștig de cauză. În acest an a fost odată depus actele pentru înregistrarea cultului musulmanilor în Republica Moldova, a fost restituit pentru motive de procedură, deci actele nu erau conforme și în cazul particular, dacă să vorbim de ce, deci erau semnături făcute pe foi care erau încleiate deasupra altor semnături. Deci am avut dubii rezonabile despre veridicitatea actelor. Acest refuz a ministerului nu a fost nici contestat în instanță și nici nu au fost depuse actele care să fie conforme.
A declarat Oleg Efrim, adjunctul ministrului Justiției, în încheierea relatării Lilianei Barbăroșe.
Aici Radio Europa Liberă.
De la 1 ianuarie 2011, președinția prin rotație a Uniunii Europene va fi preluată de Ungaria, iar 6 luni mai târziu de Polonia, două țări care susțin parteneriatul estic și apropierea țărilor din fosta Uniune Sovietică de valorile democratice ale Europei Occidentale. Într-un interviu cu agenția Reuters la întoarcerea sa din Ucraina, ministrul polonez de externe, Radek Sikorski, a vorbit cu optimism despre șansele pe care le vor avea în anul 2011 cele 6 țări ale acestui program dacă vor continua reformele de a se apropia de Uniunea Europeană. Un rezumat de Ioana Serafim.
Times are hard in Europe because we are still recovering from the financial.
Vremurile sunt grele în Europa pentru că ne revenim abia după problemele financiare care au afectat și Ucraina, dar astea nu sunt timpuri în care să ridicăm bariere între noi, ci dimpotrivă. Credem că e vremea marilor eforturi reformatoare și acesta este mesajul nostru către Ucraina, a declarat ieri la Kiev, la finalul vizitei sale în Ucraina, ministrul polonez de externe Radek Sikorski, care a fost însoțit în această vizită de ministrul suedez de externe Carl Bildt. Suedia și Polonia sunt țările care au propus Uniunii Europene programul parteneriatului estic, cu un buget de 600 de milioane de euro și care este menit să aducă 6 țări din fosta Uniune Sovietică mai aproape de valorile democratice ale Uniunii Europene. Moldova, cum se știe, este parte a acestui program, alături de Ucraina, Azerbaidjan, Georgia, Armenia și Belarus. În interviul cu agenția Reuters, Radek Sikorski s-a arătat optimist în ceea ce privește viitorul european al acestor țări, spunând că atât președinția maghiară, cât și cea poloneză a Uniunii Europene din 2011, vor contribui concret la progrese în acest domeniu. Cred că după o anume perioadă de gestație sub cele două președinții, vom vedea un nou impuls dat inițiativelor noastre principale care au dus la apariția parteneriatului estic, spune șeful diplomației poloneze. Programul oferă facilitarea regimului de vize, acorduri de asociere, dar caută să susțină și să stimuleze inițiativele antreprenoriale, lupta împotriva corupției și, într-un cuvânt, instaurarea domniei legii. Toate aceste realizări vor duce aduce țările din acest program mai aproape de Uniunea Europeană, pregătindu-le pentru a deveni membre ale Uniunii. Chiar dacă acum extinderea Uniunii are oponenți serioși printre cele 27 de țări membre, precum Franța și Germania, spune Sikorski. Credem că președinția poloneză a Uniunii va aduce o nouă energie și idei noi în cadrul Uniunii, în spiritul solidarității și al susținerii interesului comun, care acum este pus în pericol din cauza crizei financiare. În vremuri de criză, mai spune Sikorski agenției Reuters, oamenii sunt mereu tentați să își apere mai întâi acoperișul casei decât pe cel al vecinului, a spus șeful diplomației de la Varșovia.
Interviul ministrului de externe polonez a fost rezumat de Oana Serafim. Până să preia președinția Uniunii Europene, Ungaria pare mai preocupată de istoricile ei dispute cu România și este departe de spiritul reconcilierii franco-germane, unul din actele fondatoare ale actualei Uniunii Europene. Sabina Fati relatează.
Decizia Teatrului Ungar Național de a nu-i mai închiria ambasadei române spațiul pentru sărbătorirea Zilei Naționale de 1 decembrie a fost luată după ce în mediul public de la Budapesta politicieni și chiar oameni de cultură au catalogat ideea drept o provocare. Altfel spus, sărbătorirea Zilei Naționale a României la Teatrul Național Ungar este văzută în capitala vecină drept o jignire. Este vorba de fapt despre promovarea unui naționalism istoric la nivelul instituțiilor oficiale maghiare. Pentru unguri, 1 decembrie 1918 este una dintre cele mai triste zile după cea de 4 iunie 1920, când a fost semnat tratatul de la Trianon și au fost consfințite actualele granițe ale Ungariei, care cu această ocazie pierdea 3/4 din teritoriul pe care l-avusese în perioada monarhiei austro-ungare. În orice caz, la 1 decembrie 1918, Ungaria a rămas fără Transilvania și Banat, provincii care s-au alăturat României. Dar acest fapt este o evidență veche de 92 de ani, pe care oficialii maghiari nu au niciun fel de motive să nu o accepte. Decizia de a anula contractul făcut de ambasada română cu Teatrul Național Ungar a fost luată de directorul instituției culturale la cererea expresă a Partidului de Guvernământ de la Budapesta. În plus, naționaliștii din formațiunea Iobbik au amenințat la rândul lor că vor organiza o demonstrație în fața Teatrului de Ziua României. Robert Alford, directorul Teatrului Național Ungar, s-a scuzat pentru întâmplarea petrecută, spunând că atunci când a fost de acord să închirieze sala mare a teatrului pentru celebrarea Zilei României, s-a gândit că spectacolul și recepția ar putea ajuta cele două țări să devină mai apropiate prin cultură și artă, în pofida trecutului lor furtunos. Ministerul român de externe a răspuns prompt deciziei de la Budapesta, explicând că a constatat cu regret situația creată și că socotește că în contextul excelentelor relații bilaterale de parteneriat strategic dintre Ungaria și România, această situație reprezintă o excepție izolată și regretabilă. Semnalul dat dinspre Budapesta sugerează că guvernul ungar nu-și poate permite, în plină criză economică, să facă față unui scandal naționalist, dar pe de altă parte, liderii politici aflați la conducerea Ungariei au în trecutul lor nu foarte îndepărtat derapaje de același fel. Spirala naționalismului ar putea avea însă dublu sens, fiindcă nu de mult politicienii români au făcut la rândul lor mare caz de faptul că noua lege a învățământului i-ar putea lăsa pe copiii maghiarilor să învețe istoria și geografia națională în limba lor maternă. Pe fondul recesiunii și nemulțumirilor din cele două țări, instigarea naționalismului dă apă la moara extremiștilor și poate pune în pericol fragila reconciliere română-ungară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți afla în săptămânalul Sprosii Prijladenie, aflați de la Oleg Hitalski.
Cum Ciornei, Mahu și Vitiuc au încercat să sperie ziarul nostru. Un articol despre cum directorul SP Slava Perunov combate pretențiile comuniștilor tineri, bălțeni, Andrei Ciornei, Octavian Mahu și Vladimir Vitiuc, care se simt lezați moral de articolele din ziarul nostru și care cer o despăgubire de 4,5 milioane lei. Să ne vaccinăm sau nu? Numărul părinților care nu agrează vaccinarea crește. cât de întemeiate sunt argumentele lor. Am solicitat opinia unui specialist în imunologie și a mai multor mame din Bălți. Îi ajutăm pe cei care trebuie să depună documentele pentru primirea compensațiilor la căldură. Puteți afla unde și când trebuie să mergeți pentru a primi compensațiile. Un caz de corupție. E învinuit prodecanul Facultății de Limbi Străine de la Universitatea din Bălți. O altă temă. Locotenentul colonel în rezervă Alexander Gop povestește despre războiul din Afganistan, despre problemele veteranelor și despre armata Moldovei. Concluzia lui este: Moldova nu are nevoie de o asemenea armată.
Oleg Hitalski, redactor șef al săptămânalului Sprosii, Pridladenie. Hai să încheie ședița de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, artiști în campanie electorală și Tiraspolul tace, deși Chișinăul oferă o legătură telefonică directă. Iar mâine dimineață, emisiunea Moldova la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.